Хэнийн Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela faharoa. Amin'izao fotoana izao sika ary mpiaino ajaina dia eo mpamakiana ny bokin'ny Samuela faharoa, ilay boky faefatra amin'ireo bokin'ny mpaminany. Tamin'ny fandarana talohan'izao dia voavakintsika ny fizarana voalohany amin'ny boky io, nanomboka tamin'ny fahafatesan'i Saoly ka hatramin'ny fiandohan'ny fanjakan'i Davida. Samuela faharoa toko voalohany hatramin'ny toko faefatra. Anio ary sika dia hanomboka hamaky ny fizarana faharoa, nanomboka tamin'ny nanosoranan'i Davida ho mpanjakan'ny firenena Israely manontolo ka hatramin'ny fikiminy Absalôma. Samuela faharoa toko fahadimy hatramin'ny toko faefatra ambin'ny folo. Samuela faharoa toko fahadimy. Davida mpanjaka ny firenena Israely manontolo. De tonga tao amin'i Davida tao Hebrona ny firenena Israely rehetra ka nanao hoe, indreto izahay fa taolanao sy nofinao, fa hatry ny fony fahiny ihany koa raha mbola nanjaka taminay aza Saoly, dia ianao no mpitarika an'i Israely ny voaka sy niditra. Ary Jehovah efa nilaza taminao hoe, ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no hompanapaka azy. Eny, tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny lohan'ny Israely rehetra, ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehovah, ary dia nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy. Telopolo taona Davida fony izy vao nanjaka, ary nanjaka efapolo taona izy. Tao Hebrona no nanjakany tamin'ny Joda fisotoana sy enim-bolana, ary tany Jerosalema no nanjakany tamin'ny Israely sy ny Joda rehetra telo amby telopolo taona. Jerosalema renivohitry ny fanjakana manontolo. Ary ny mpanjaka sy ny olony nankany Jerosalema hiady amin'ny Jebusita tompontany, ary hoy izy ireo tamin'ny Davida, tsy ho tafiditra eto ianao, fa na dia nijamba sy ny mandringa aza dia hahasakana anao ka hanao hoe, tsy ho tafiditra eto Davida. Kanjo afaka Davida ihany ny batery fiarovana dia ziona tanànan'i Davida izany. Ary hoy Davida tamin'izany andro izany, izay mamely ny Jebusita dia aoka hananika eo amin'ny rihina ka hamely ny mandringa sy ny jamba izay halan'ny fony Davida. Koa dia mbi ampitenenana hoe, izay jamba sy mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano. Dia nitoetra tao anatin'ny batery fiarovana Davida, ary ny anarany nataony hoe tanànan'i Davida. Ary narafitr'i Davida ny manodidina hatrany Milô mba amin'ny ao anatiny. Koa dia nandroso sy ny alehibe Davida, fa Jehovah Andriamanitry ny maro no nomba azy. Davida nanao fifanekena tamin'ny Hirama. Ary Hirama mpanjaka ny Tiro naniraka olona tany amin'i Davida, nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato. Dia nanao trano an'i Davida ireo. Dia fantatr'i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan' Israely ka nanandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Israely olony. Ireo zanakalan'i Davida teraka tao Jerusalema. Ary Davida mbola naka vady sy ny rano sy vady koa tany Jerusalema rehefa tonga avy tany Hebrona izy. Ary dia nisy zanaka lahy sy zanaka vavy koa nateraka Davida. Ary izao no anaran'ny naterany tany Jerusalema: Samoa sy Sobaba sy Natana sy Solomona sy Jibara sy Elisoa sy Nafega sy Jafia sy Elisama sy Eliada ary Elifeleta. Reo ady tamin'ny Filistina. Koa noho ny reny Filistina fa efa nohosoran'ny olona ho mpanjakan' Israely Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Fa raha reny Davida izany, dia nidina tao amin'ny batery fiarovana izy. Ary dia tonga ny Filistina ka niahakahaka teny amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida nanontany tamin'i Jehovah hoe, hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotra eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah tamin'i Davida, miakara, fa hatolotra eo an-tananao tokoa ny Filistina. Ary Davida tonga tao Baal-Perazim ka namely ireo tao, dia hoy izy, Jehovah efa namaky ny fahavaliko teo anoloako hiparihaka toy ny ranovaky, koa izany no nanaovany anaran'izany tany izany hoe Baal-Perazim. Ary nilaozany tao ny sampiny, ka dia lasan'i Davida sy ny olony ireny. Ary niakatra indray ny Filistina ka niahakahaka teny amin'ny loasahany rehefa hita. Ary nanontany tamin'i Jehovah Davida ka novaliany hoe, aza mandeha, fa hodidino avy eo aoriana izy, ka ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifin'ny Hazo-Balsam. Ary raha toa mahare fingadingadin'olona eny amin'ny tendron'ny Hazo-Balsam ianao, dia fangana, fa amin'izay no efa mianga mialohanao Jehovah hamely ny miaramilan'ny Filistina. Ary dia nanao araka ny nandidian'i Jehovah azy Davida, ka dia namely ny Filistina hatrany Geba ka hatrao akaikin'ny Gazera izy. Samuela faharoa toko fahenina. Fampiakarana ny fiaran'ny fanekena, fikasana tsara saingy ratsy fanatanterahana. Ary novorian'i Davida indray ny lehilahy voafantina rehetra tamin'ny Israely dia telo alina. Dia nianga Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy, ka niala tany Bala Joda hampakatra ny fiaran'Andriamanitra izay niantsona ny anaran'i Jehovah tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobim. Ary nataony teo amin'ny sarety vaovao ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny avy tao an-tranony Abinadaba teo ankavoana. Ary Eozasy Ahio zanak' Abinadaba no nampandeha ny sarety vaovao. Ary dia nentiny niala tao an-tranony Abinadaba teo ankavoana niaraka tamin'ny fiaran'Andriamanitra izany. Ary Ahio nandeha teo alohan'ny fiara. Ary Davida sy ny taranak' Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah tamin'ny karazany zava-maneny rehetra natao tamin'ny hazo kipreso, dia tamin'ny lokanga sy ny valia sy ny amponga tapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Ary no ny tonga teo amin'ny famoloanana Nakona izy, dia nanintsitra ny tanany tamin'ny fiaran'Andriamanitra Oza ka niazona azy, satria nazerany omby ny fiara. Dia nirehetra tamin'ny Oza ny fahatezeran'i Jehovah, ary namely azy teo Andriamanitra noho ny fahadisoany, ka dia maty teo anilan'ny fiaran'Andriamanitra izy. Ary dia tezitra Davida noho ny namelezan'i Jehovah ny Oza, ka dia nataony hoe Perez Oza ny anaran'izany tany izany mandrakandroany. Ary Davida natahotra an'i Jehovah tamin'izany andro izany, ka nanao hoe, nahoana no hoentina ty amiko ny fiaran'i Jehovah? Ary Davida dia tsy nentina mindra ny fiaran'i Jehovah ho ao aminy ao an-tanànan'i Davida, fa naviliny ho ao an-tranony Obed-Edoma Gatita. Ary nipetraka telo volana tao an-tranony Obed-Edoma Gatita ny fiaran'i Jehovah, ka dia notahin'i Jehovah Obed-Edoma sy ny ankohonany rehetra. Nentina tany Jerusalema ny fiaran'ny fanekena. Ary nambara tamin'i Davida mpanjaka hoe, Jehovah efa nitahy ny ankohonan'ny Obed-Edoma sy izay nananany rehetra noho ny fiaran'Andriamanitra. Dia nandeha Davida ka nampakatra ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana avy tao an-tranony Obed-Edoma ho any an-tanànan'i Davida. Ary rehefa namindrinienina ny mpitondra ny fiaran'i Jehovah, dia namono omby sy zanak'omby mifahy izy hatao fanatitra. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan'i Jehovah sady nisalotra efoda rongony fotsy. Ary Davida sy ny taranak' Israely rehetra nampakatra ny fiaran'i Jehovah tamin'ny oby sy ny feon'ny anjomara. Ary no ny tonga teo an-tanànan'i Davida ny fiaran'i Jehovah, dia nitsirika teo ambaravarankely Mikala zanakavavin'i Saoly, ka nahitan'i Davida mpanjaka ny bitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah, ka dia nikizaka azy tao am-pony izy. Ary nampiditra ny fiaran'i Jehovah ny olona, ka nametraka azy teo amin'ny fitoerany, tao amin'ilay izay nahoriny Davida hitoerany. Ary Davida nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah. Ary no nivoatitra Davida ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana, dia nitsodranony vahoaka tamin'ny anaran'i Jehovah tompony maro izy. Dia nomeny mofo ray sy hena ray didy ara-pepamboaloboka iray avy ny olona rehetra, dia ny Israely rehetra, na lahy na vavy. Ary dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra. Ary Davida koa mba nody hitsodranony ankohonany. Fa Mikala zanakavavin'ny Saoly nivoaka hitsenan'i Davida ka nanao hoe: akory ty voninahitry ny mpanjakan'i Israely androany, ilay nanary lamba nikeo teo imason'ny zanakavavin'ny mpanompony, tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra. Ary hoy kosa Davida tamin'i Mikala: teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy ahy noho ny rainao sy ny ankohonany rehetra ka nanendry ahy ho mpanjakan'i Israely, olon'i Jehovah, eny, teo anatrehan'i Jehovah no nitsinjahako, ary mbola hivazina kokoa noho izany aza aho, ka ataoko tsinitsinina ny tenako, nefa hiaraka hanamboninahitra amin'ireo tovivavy nantsoinareo kosa aho. Ka dia tsy nananjanaka intsony mandra-pahafatiny Mikala zanakavavin'ny Saoly. Samuela faharoa toko fahafito. Davida nikasa hanorina trano ho an'i Jehovah. Ary raha nipetraka tao an-tranony ny mpanjaka, ary efa nampiadanin'i Jehovah tamin'ny fahavalony rehetra manodidina azy izy, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny nantanam-paminany: akory zato zaho mitoetra amin'ny trano sedera, nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anaty lay. Dia hoy nantana tamin'ny mpanjaka: andeha, ataovy izay rehetra omponao, fa Jehovah no mombanao. Fanekenan'Andriamanitra tamin'i Davida. Ary tamin'ny aliny iny ihany dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'i Jehovah nanao hoe: andeha, lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe: izao no lazain'i Jehovah, ianao va no hanao trano hitoerako? Fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny nitondraky ny zanak'Israely niakatra avy tany Egipta ka mandrakandroany, fa ny findrafindra toby sy ny findrafindra toerana. Ary tamin'izany rehetra ny findrafindrako niaraka tamin'ny zanak'Israely, moa nisy nitenenako akory va ny firenen' Israely, izay notendreko mpiandry ny Israely oloko, ka nanaovako hoe, nahoana ny tsy manao trano sedera ho ahy ianareo? Koa lazao amin'i Davida mpanompoko hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, izao no nakanao avy tany an-tsaha, dia avy tamin'ny niandrasanao ondry, mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay nalehanao rehetra aho, ka naringako tsy ho anoloananao ny fahavalinao rehetra, ary homeko anarana malaza tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao. Ary hifidy tany ho an'i Israely oloko aho sady amponina azy, ka dia handry fehizay amin'ny finenany ary tsy anana ahiahy intsony izy, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny taloha sy tahaka ny hatramin'ny nany andraiky mpitsara ho mpifehin'i Israely oloko. Ary hampiadana anao ho afaka amin'ny fahavalinao rehetra aho. Ary lazain'i Jehovah aminao koa fa hanome taranaka ho anao izy. Ary rehefa tapitra ny andronao, ka hodimandry any amin'ny razanao ianao, dia hatsangako handimby anao ny zanakao izay haterakao, ary hampitoeriko ny fanjakany. Dia io no hanao trano ho any anarako, ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany ho mandrakizay. Izaho ho rainy, ary isy ho zanako. Raha manao izay meloka izy, dia hanariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapiky ny zanak'olombelona. Nefa ny famindram-poko tsy mba hiala aminy, tahaka ny nanesorako izany tamin'ny Saoly, izay nesoriko teo alohanao. Ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay. Ny seza fiandrenanao hitoetra mandrakizay. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazain'ny Natana tamin'i Davida. Vavaka Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe, zinona moa Jehovah Tompo, ary zinona ny mpianakaviko no novimbininao mbaraka ankehitriny aho? Ary mbola taonao ho zavatra kely ihany azy izany, Jehovah Tompo, fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza. Ary izany dia fanao ny olona, Jehovah Tompo, ka inona intsony no holazain'i Davida aminao? Fa ianao, Jehovah Tompo, no mahalala ny mpanomponao. Noho ny teninao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io, hampahalalanao ny mpanomponao. Ko amin'izany dia lehibe ianao, Jehovah Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao, ka tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao araka izay rehetra reny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao, izay nalehan'Andriamanitra havotany ho olony sy hanaovany anarana ho azy, ary hanaovany zavatra lehibe ho anareo sy zava-mahatahotra ho an'ny taninao teo anatrehan'ny olonao, izay navotanao ho anao avy tamin'ny firenena Egipta sy ny Andriamaniny? Dia nampitoerinao ny Israely olonao ho olonao mandrakizay. Ary ianao, Jehovah, ô, no efa tonga Andriamaniny. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitro, ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoery ho mandrakizay, ary ataovy araka izay nolazainao. Ary aoka ho alehibe azina mandrakizay ny anaranao ka atao hoe, Jehovah tompony maro no Andriamanitry ny Israely, ka dia hampitoerina eo anatrehanao ny taranak'i Davida mpanomponao. Fa ianao, Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, efa nilaza tamin'ny mpanomponao hoe, izaho hanome taranaka anao, koa izany no nampahasahany fony mpanomponao hanao izao vavaka izao aminao. Ary noho izany, Jehovah Tompo, satria ianao no Andriamanitra, ary marina ny teninao, ary ianao efa nilaza izany zava-tsoa izany ny amin'ny mpanomponao, dia aoka ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao. Fa ianao, Jehovah Tompo, efa niteny izany. Eny, aoka ny fitahinao no hitahinao ny taranaky ny mpanomponao mandrakizay. Samuela faharoa toko fahavalo. Ny hitatra ny taranak'i Davida. Ary no niafaka izany dia nandresy ny Filistina Davida ka nampihetry azy. Ary ny fanapahana ny renivohitra dia nesoriny Davida tamin'ny tanan'ny Filistina. Ary nandresy ny Moabita koa izy dia nampandriny tamin'ny tany ireo ary nohariny tamin'ny kofe. Ka izay indroan'ny kofe no vonoiny, fa nierany kosa no velominy. Ka dia tonga mpanompon'i Davida ny Moabita ka nandohetra. De resin Davida koa da dezera zanak Rehob panzakan Zoba, tam niz lasa nampuden fanzakani teo murniune Eufrata. Ar Davida na azbab tamni, de miara milan tsoval fitinzato ambiarivu, si miara milan tungtra rualna. Ar no tsangitrangioin Davida avkun tsoval kales rehetra, fan tokony ho amin'ny kalesy zato ihany no navelany. Ary tonga ny Sirianina avy tany Damaskosy hanampy an'i Hadadezera mpanjakan'i Zoba. Dia nahafatesan'i Davida olona roa arivo sy roa alina koa ny Sirianina. Ary nametrahan'i Davida miaramila tany Siria momba ny Damaskosy. Dia tonga mpanompon'i Davida ny Sirianina ka nandohetra. Fa Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ary nalain'i Davida ny ampinga volamena izay teny amin'ny mpanompon'i Hadadezera ka nentina nankany Jerosalema. Ary teo Betasy Berotai, tanànan'i Hadadezera, no nahazon'i Davida mpanjaka baby varahana be dehibe. Ary no nyreny Toi, mpanjakany Amata, fa efa naharesiny miaramilan'i Hadadezera rehetra Davida, dia nirahiny Toi Jorama zanany hankany amin'ny Davida mpanjaka hiarahaba azy sy hisaotra azy noho ny adiny tamin'ny Hadadezera sy ny nandreseny azy. Fa Hadadezera dia fahavalin'ny Toi. Ary Jorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahina. Dia no hamasin'ny Davida mpanjaka ho an'i Jehovah koa izany mba amin'ny volafotsy sy ny volamena izay no hamasin'ny avy tamin'ny firenena rehetra izay efa resiny, dia tamin'ny Siria sy Moaba sy ny taranaky Amona sy ny Filistina sy ny Amalekita ary ny baboaziny tamin'ny Hadadezera zanak'i Rehob mpanjakan'i Zoba. Ary Davida nahazo laza noho ny verina avy nandresiny Sirianina valo arivo sy iray alina teo amin'ny loasahan-tsira. Ary nametrahany miaramila tany Edoma, eny, nametrahany miaramila avokoa Edoma rehetra, ary ny mponina rehetra tany Edoma dia tonga mpanompon'i Davida. Ary Jehovah nampaherin'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ary Davida nanjaka tamin'ny Israely rehetra ka nitsara sy nitondra marina ny vahoakany rehetra. Ary Joaba, zanak'i Zeruia, no komandin'ny miaramila. Ary Josafata, zanak'i Ahiluda, no mpitadidin'ny raharaham-panjakana. Ary Zadoka, zanak'i Ahitoba, sy Ahimeleka, zanak'i Abiatara, no mpisorona. Ary Seraia, no mpanoratra. Ary Benaia, zanak'i Joiada, no mpifehin'ny mpiambin'andriana. Ary ny zanak'i Davida, no mpanolotsaina. Samuela faharoa toko fahasivy. Davida sy Mefiboseta. Ary hoy Davida, mbola misy sisa ihany va ny tamingan'i Saoly mba asiko sonony amin'ny Jonatana? Ary nisy mpanompon'ny fianakavian'i Saoly, Ziba no anarany. Ary nantsoiny hankany amin'i Davida izy, ka hoy ny mpanjaka taminy, ianao moa no Ziba? Ary hoy izy, izaho mpanomponao no izy. Ary hoy ny mpanjaka, mbola misy sisa ihany va ny tamingan'i Saoly mba asiko soa araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, mbola misy zanakalahin'i Jonatana iray ihany aho, nefa malemy tongotra izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro izy ao an-tranon'i Makira zanak'i Amiela ao Lo-debara. Ary Davida mpanjaka naniraka hakazo tao an-tranon'i Makira zanak'i Amiela tao Lo-debara. Ary no tonga teo amin'i Davida i Mefiboseta, zanak'i Jonatana, zanak'i Saoly, dia niankohoka sy nitsaoka azy izy. Ary hoy Davida, Mefiboseta, dia hoy izy, ity ny mpanomponao. Ary hoy Davida taminy, aza matahotra, fa asiko soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao, ary hampodiko ho anao ny tany rehetra izay an'i Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Dia niankohoka izy ka nanao hoe, zinona moa mpanomponao izay toy ny alika maty no mba jerenao? Dia niantso an'i Ziba mpanompon'i Saoly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, izay rehetra nananan'i Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanakalahin'ny tomponao. Koa ianao sy ny zanakao lahy ary ny mpanomponao no hiasan'ny tany ho azy, ka anatitra hanikohanina ho an'ny zanakalahin'ny tomponao. Fa Mefiboseta, zanakalahin'ny tomponao, hihinana eo amin'ny latabatro manakariva. Ary Ziba nanana zanakalahy 50 sy mpanompo 20. ary hoy izy bata amin'ny mpanjaka, araka izay rehetra nanjidinao mpanjaka tompoko no hataon'ny mpanomponao. Fa ny amin'ny Mefiboseta hoy Davida, dia hihinana eo amin'ny latabatro toy ny anankiray amin'ny zanakalahin'ny mpanjaka izy. Ary Mefiboseta nananjanaka lahy tanora, Mika no anarany. Ary izay rehetra nitoetra tao an-tranon'ny Ziba dia mpanompon'ny Mefiboseta avokoa. Ary Mefiboseta nohony natany Jerosalema, fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinanany mandrakariva, ary nalemy ny tongony roa. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.